Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlər. Süni mayalanmanın banisi Nobel mükafatı aldı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bugün başlayan sessiyasında Qarabağ münaqişəsində müzakirə olunacaq. Dmitri Medvedev Belarus prezidentini sərt ifadələrlə tənqid elədi. Yuri Lyushkov özünün siyasi təşkilatını yaradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Minlərlə adama uşaq sahibi olmağa kömək eləmiş süni mayalanma texnologiyasına görə Britaniya alimi Robert Edwards bu ilin tibb üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb. Mükafat oktyabrın 4-də İsveçdə elan olunub. 85 yaşlı alim Robert Edwards yumurtaların kənarda mayalandırılaraq sonradan ana bətninə köçürülməsinə hələ 1950-ci illərdə başlayıb. Bu üsulla ilk uşaq isə 1978-ci ildə Britaniyada dünyaya gəlib. Oktyabrın 4-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının pay sessiyası işinə başlayır. Sessiya oktyabrın 8-nə qədər davam edəcək. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov və bir qrup deputat pay sessiyasında iştirak üçün Strasburqa gedib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Mövlud Çavuşoğlu bildirib ki, həmin sessiyada Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətləri ilə Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitənin fəaliyyətinin bərpasına dair müzakirələr aparacaq. Demokratiya uğrunda ittifaq namizədlərin qeydə alınması və imza toplama prosesində təzyiqlərə etiraz edib, bu barədə hərəkatda təmsil olunan partiyalardan Xalq Partiyasından deputat Pənah Hüseyin Azadlıq Radiosuna bu gün bildirib. O deyib ki, müxtəlif rayonlarda, o cümlədən Qaradağ, Səhatlı, Sabirabad və başqa rayonlarda onlardan olan namizədlərin imza toplamalarına mane olub, bəzi hallarda isə onların namizədlərinin deputat kimin qeydiyyatından imtina edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bazar günü özünün video bloqunda Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya tənqidlər yağdırıb. Medvedev deyib ki, Belarusda bu ilin sonunda keçiriləcək prezident seçkiləri Rusiya liderləri əleyhinə bir təbliğata çevrilib. Medvedev hesab edir ki, Belarus lideri özünə xarici düşmənlər düzəltməkdə ustadır. Əvvəllər bu Birləşmiş Ştatlar Avropa Birliyi idi, indi isə Rusiyanı hədəf alıb.
Prezident Lukaşenkonun dedikləri nəinki diplomatik qaydalardan, insanlıqdan da uzaq fikirlərdir.
Medvedev deyir ki, Cənubi Asiya və Abxaziya məsələsi heç vaxt Rusiya üçün bazarlıq mövzusu olmayıb. O bildirir ki, Belarus lideri bu fikirləri söyləməklə diqqəti öz ölkəsinin daxilindəki problemlərdən, bəzən hətta adamların oğurlanması problemindən yayındırmağa çalışır. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiya jurnalistlərinə müsahibəsində bildirib ki, Kreml Belarusun daxili işlərinə müdaxilə eləyir, Rusiya şirkətləri Belarusun müxalifətinə pul verir. Moskvanın keçmiş meri Yuri Lyushkov özünün siyasi hərəkatını yaradacağını bildirib. Lyushkov müxalifət yönümlü Novaya Vremya həftəliyinə müsahibəsində deyib ki, o hüquqlarını məhkəmə yolu ilə bərpa eləməyə çalışmır, çünki Rusiyada məhkəmələr müstəqil deyil. Ona görə də yeni hərəkat yaradıb Rusiyada demokratiyanın inkişafına çalışacaq. Keçən həftə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Yuri Lyushkovu etimadı itirmək ittihamı ilə işdən kənarlaşdırıb. Lyushkov 18 illikdir Rusiya paytaxtının meri idi. İraqın neft naziri oktyabrın 4-də elan edib ki, yeni tapılan yataqlar hesabına ölkənin neft ehtiyatlarının həcmi 143 milyard barelə çatıb. Bundan əvvəl İraqın neft ehtiyatlarının 115 milyard barel olduğu güman edilirdi. Nazir Hüseyin Əl-Şarsani bildirib ki, İraqda çalışan beynəlxalq neft şirkətləri xüsusən ölkənin cənubunda 12 yeni neft yatağı aşkar ediblər. Pakistanın paytaxtı İslamabad yaxınlığında yaraqlılar koalisiya qüvvələrinin 20 yük maşınını yandırıblar, 3 gözətçi həlak olub. Son 3 gün ərzində bu yaraqlıların ikinci hücumudur, NATO qüvvələrinə hücumla bağlı məsuliyyəti Pakistan talibancıları üzərindən götürüblər. Hücum bugün səhər İslamabad ətrafında olub, yaraqlılar 6 nəfəri öldürüb, 9 nəfəri yaralamışdılar, 20 maşın isə yandırılmışdı. Son 3 gün ərzində baş verən ikinci belə hücum qeyd olunur. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı bir saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, indi işdən sonranın vaxtıdır və işdən sonra Xədicə İsmailovanın təqdimatındadır sizin qulluğunuzda. Və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının bugün ilk saatı problemlərlə qarşılaşan namizədlərə həsr olunur. Təzyiqlərlə, saxtakarlıqla, problemlərlə üzləşən namizədlər canlı efirdə onlara yaradılan maneələrdən danışacaqlar və biz hüquqşünas rəyini və qarşı tərəfin fikrini təqdim etməyə çalışacağıq. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra isə mövzumuz təəccüblənməyən Azərbaycandır. Filosoflar Ağalar Məmmədov və Niyazi Mehdi azərbaycanlıları nə ilə təəccübləndirmək olar sualına cavab verməyə çalışacaqlar. Siz də suallarınızı və cavablarınızı hətta yaza bilərsiniz SMS-lə 057441017 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Zəng edə bilərsiniz və prodüserimizdən efirə qatılmanızı ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz 012-436-7741 nömrəli telefonu və e-mail yaza bilərsiniz bizə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Beləcə, ilk saatda mövzumuz seçki şikayətləridir və qonağımız hüquqşünas Ələsgər Məmmətlidir. Hər vaxtınız xeyir, Ələsgər bəy.
Salam, axşamınız xeyir.
Ələsgər bəy, yəni ilk artıq şikayətlər dövrü artıq keçir və şikayətlərin artıq ardı arası kəsilmir. Biz Azadlıq Radiosunun müxbirləri gün ərzində seçki şikayətlərini araşdırmaqla məşğuldular və çoxsaylı şikayətlərlə qarşılaşırlar və əsasən bu inzibati resurslardan istifadə ilə bağlıdır və qohumlardan istifadə edərək namizədlərə təzyiq göstərilməsi və bu kimi əsasən şikayətlərlə bağlıdır. Və belə olan halda, yəni o şikayətlər ki, onların sənədləşdirilməsi bir qədər çətindir. Deyək ki, inzibati resursların istifadəsi haqqında şikayəti sənədləşdirmək biraz çətindir. Bunu nə cür? Onda namizədlər nə etməlidirlər?
Bilirsiniz, əslində çox maraqlı, eyni zamanda da mürəkkəb bir məsələdir. Mürəkkəb ona görə ki, faktiki olaraq heç bir namizəd gedib də, yəni ya da onun qohumu, əgər ona gəlib xahiş edirəm, mən işimi itirməyim ya da mənə olan təzyiqləri nəzər al geri götürür kimi ifadələri rəsmiləşdirmədiyi müddətcə ki, bu mümkün də olmur çox vaxtı. Yəni bu necədir, bu şikayət ərizəsi yazıb, onlar da şahid qismində dursalar, təbii ki, o zaman bu hərəkət edən şəxslər məsuliyyət qarşısında qalacaqlar. Lakin bizdə bir çox məsələlər da tamamən şifahi xarakter daşıyır. Məsələn, mənə təzyiq elədilər, mənim qohumlarıma təzyiq elədilər, amma bu təzyiqi konkretləşdirmək, yəni sübuta çevirmək lazım gələndə görürsünüz ki, lazım addım atmayıb bir-birini, bu artıq qohum əqrabadır ya da elobadır, ya da nə bilim yerlidir filandır, bu kimi səbəblərindən bunu rəsmiləşdirməkdən imtina edirlər. Bu da təbii ki, həmin o hərəkətə səbəbiyyət verən şəxsləri daha da cürətləndirir və nəticə etibarilə onların əslində bunun doğru bir metod kimi seçildiyi qənaətini formalaşdırır onlarda. Əslində isə seçki məcəlləsinə görə də, seçki qanunvericiliyindən doğan hüquqi məsuliyyət tənzimləyən həm cinayət məcəlləsi, həm inzibati xətalar məcəlləsinə görə seçki zamanı seçki hüququna istənilən formada müdaxilə yol verilməzdi və bu tip müdaxilələrin fərqi yoxdur. Mahiyyəti nədən ibarət olur olsun, insanlara təzyiq eləmək ki, namizədliyi geri götür ya filan kəsin lehinə ya əleyhinə səs ver ya lehinə imza ver və s. Bunlar hər biri faktiki olaraq seçki hərəkətlərinə, seçki hüququna müdaxilə hesab olunur və buna görə qanunvericilikdə açıq şəkildə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Yetər ki, bunu dediyim kimi rəsmiləşdirib sübutu ilə rəsmi strukturlara təqdim etmək lazım gəlsin. Bu halda mən hesab edirəm ki, bunu eləyən hər kəs də cəzalandırılmalıdır. Əgər cəzalandırılmırsa, o zaman təbii ki, bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmək olar və məhkəmə qərarları ilə bağlı məhkəmə yolu izləyərək yuxarı instansiyalara irəliləmək olar.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, elə təxminən buna bənzər bir şikayəti olan bir namizəd Elnur Məcidli telefon xəttindədir və o bizə başına gələnləri söyləyəcək. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy.
Salam Xədicə xanım.
Və siz Elnur bəy 93 saylı, səhv etmirəmsə, Bərdə seçkidə.
94 saylı.
94 saylı. Lütfən, lütfən mümkünsə radionuzun səsini qısaldarsınız. Yəni Azadlıq radiosundan nə ilə qulaq asırsınızsa, televizor televizorla yaxud kompüterlə onun səsini qısaldın, çünki öz səsimiz bizə qayıdır. Aha. Və deməli, siz 94 saylı Bərdə seçki dairəsindən namizədsiniz.
Bərdə kənd seçki dairəsi.
Bəli. Və bir müddət, bir iki gün bundan əvvəl siz deyəsən elan etdiniz ki, geri çəkilirsiniz, namizədliyinizi geri götürürsünüz. Buna səbəb nə idi?
Mən bura gələndən sonra Bərdəyə 5 gün qaldım, sonra dünən Bakıya gəldim, təkrar gəldim. Mən bura gəldiyim ilk gündən etibarən sənədlərimi təqdim edəndə 94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsinə mənə AXCP müsavat blokunun namizədi olaraq yox, daha bir tərəf olaraq, yəni müstəqil namizəd olaraq verməyimi tövsiyə elədilər. Səbəb olaraq da onu göstərdilər ki, Nizamnamə Müsavat Partiyasının və AKCP Partiyasının nizamnaməsini də təqdim eləməliyəm eyni zamanda. Çünki mənə Bakıdakı AKCP Müsavat Blokun seçici qərargahı mənim namizədliyimlə bağlı sənədləri hazırlamışdı, namizədliyimin irəli sürülməsinə bağlı. Mən o həmin sənədləri təqdim etdiyimdə dedilər ki, AKCP və Müsavat Partiyalarının nizamnaməsi lazım. Daha sonra biz dəqiqləşdirdik ki, AKCP Müsavat Partiyasının nizamnaməsi heç də lazım deyil. Bu, yəni burada 60 yaşlı bir insan Dairə Seçici Komissiyasının sədridir. İllərdir bununla məşğul olur, Asif Hüseynov adlı bir şəxsdir. Və bilməmək təbii ki, təəccüblüdür, ancaq bunun ikinci gün bu məsələni həll edə bildiyi belə deyək.
Necə həll edəbiz?
Yəni ki, artıq MTK ilə dəqiqləşdirdiyimizi söylədiyi ki, nizamnamələr sadəcə Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunması yetərlidir. Lokal olaraq Dairə Seçki Komissiyasına, deyək ki, Bərdə Kənd Seçki Dairəsinə təqdim olunmasına gərək yoxdur qanuni olaraq. Və ondan sonra onlar bizi qəbul elədilər, yəni sənədlərimizi, blok sənədləri, yəni mənim namizədliyimin blok tərəfindən irəli sürülməsinə bağlı sənədləri qəbul elədilər. Ondan sonra imza vərəqələrinin alınması ilə bağlı da bizə dedilər ki, iki gün sonra sizi çağıracaq və iki gün sonra mənə dedilər ki, problem var sənədlərimizdə və problemin nə olduğu yenə də gülməli bir şeydir. Komissiya, əslində mən gedirdim ora hər gün oturub, məsələn, deyək ki, küçədə gəzirlər, o dairə seçki komissiyasının qabağında gəzirlər, amma deyirlər ki, vaxtımız yoxdur, yəni bu da bir tərəfidir. Amma mənə burada ən diqqət çəkici məqam, mənə dedilər ki, burada sadəcə Müsavat Partiyasının mövrü olduğu üçün problem yaranıb. Yəni ki, AKCP Müsavat Blokunun belə deyim, mənim namizədliyimi irəli sürməsinə bağlı vərəqədə sadəcə Müsavat Partiyasının mövrü olduğu üçün problem yaranıb. Ancaq mən bunu artıq Bakıda mənə seçki qərargahına demişlər ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunanda AKCP Müsavat Blokunun vahid möhrü olaraq Müsavat Partiyasının möhrü qəbul olunur. Yəni iki möhür istifadə olunmur, bir möhür istifadə olunur və bu möhür Müsavat Partiyasının möhürüdür. Blok adına istifadə olunan möhür. Və mən bunu deyəndə o təbii ki, oradakı insan çaşdı, sədir. Mən dedim ki, siz sədirsiniz. Siz bu işlərdən illərlə məşğulsunuz və siz bu proseduranı məndən daha yaxşı bilməliydiniz. Və o həmin gün dedi ki, yəni özü də çaşdı, biraz qarışıqlıq yarandı. Yəni öz belə deyək də yalanları, yəni bəhanələri ortaya çıxdı oradakı insanların. Və dedilər ki, 3 saat içində həll eləyəcək, çünki mən həqiqətən orada durub getmirdim və ciddi bir sərt bir şəkildə öz haqlarımı tələb eləyirdim. O 3 saati biz gözləyən vaxtı mənim bir qohumumu, Bərdədəki qohumumu, deməli bu qohumum Bərdədə inşaat malları, materialları satır. Və o qohumumu və çox kifayət qədər tanınmış insandır burada, çünki obyekti var və topdan satışlarla məşğul olur və s. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Məzahir Qasımov yanına çağırdı. Həmin gün və o təxminən o 3 saat ərzində deməli o görüşdən sonra mənim qohumum Akif əmi mən deyirəm, indi Akif Məmmədov mənə dedi ki, mənə təzyiq var, mənim namizədliyimlə bağlı ona təzyiq var. Yəni namizədliyimin geri çəkilməsinin daha uyğun olacağını deyirlər ona, belə deyək. Və mən dedim ki, mən belə bir mesaj verdi ki, mən bu əslində bu belə deyim də şeyi, sözləri, hədəni ciddi qəbul eləmədim və dedim ki, mən ayrı insanam, siz ayrı insansınız, lazım gəlsə məndən imtina edə bilərsiniz, deyə bilərsiniz ki, mən ümumiyyətlə sizi qohum olaraq qəbul eləmirəm və s. İkinci gün səhər bu söhbət oldu, biz həmin gün imza vərəqələrini götürməyə getmədik, amma düşündük ki, o biri gün səhər gedib götürək. O biri səhər gedəndə də yenə bu dəfə baş belə deyək Bərdə rayonunun baş polis idarəsinin rəisi çağırdı Akif müəllimi, deməli Akif əmini. Akif əmini çağırdı və mən ondan sonra o görüş polis rəisi Hikmət adlı bir şəxsdir polis rəisi və o görüşdən sonra dedi mütləq görüşməliyik və s. biz getdik. Artıq ciddi təhdid, yəni polis rəisi deməli bizim qohuma deyir ki, mən səni tutdurmaq üçün 5-10 dəqiqə vaxt lazımdır. Çünki siz də bilirsiniz ki, Azərbaycanda ticarət edən şəxslərdə həqiqətən vergi şeylərində boşluqlar var.
Aha, yəni onu vergi yoxlaması ilə hədələyib, onu
vergi yoxlaması ilə hədələyib və həbslə hədələyib. Yəni deyək ki, onun həmin qohumumun bir oğlu deyək ki, polis orqanında işləyir, biri yəni dövlət orqanı işləyir, uşaqlarının da işdən atılması ilə hədələnməsi baş verdi. Mən qohumuma dedim ki, gəl bunu protokollaşdıraq. O çox çəkindi, çünki yəni ona təzyiq olunduğunu, yəni belə deyək də, ictimailəşdirmək istəmədi. Ki, yox, mən ictimailəşdirsəm, məni daha da pis günə qoyacaqlar. Sən getməməlisən. Yəni məni sıxırlar. Yəni polis biz onun belə deyək, o obyektinə getdi, o iş yerinə getdi və an məsələsidir ki, belə deyək, polis yəni orada nəzarət var idi ki, polis hər an ora tökülə bilərdi və belə deyək, həmin iş yerini bağlayıb həbsə apara bilər. Bu cür bir gərgin vəziyyət yarandı. Mən ondan sonra qərara gəldim
sonra ki... Sonra siz qərara gəldiniz ki, geri çəkiləsiniz, bu barədə məlumat verdiniz. Sonra bəli. Amma danışdınız kimlə, blokun rəhbərliyi ilə və yenidən qərar verdiniz ki, geri qayıdırsınız.
Aha, mən sonra, belə deyim də, biraz da dostlarımızın həm də sizin də həm də bununla bağlı dəstəyiniz oldu, yəni mənəvi dəstək. Yəni mən düşündüm ki, yox, bizə ümidi bəsləyən insanlar var.
Xatırladım ki, Azadlıq Radiosu bu şikayəti artıq işləmişdi bazar günü və Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Məzahir Qazımov demişdi ki, Azadlıq Radiosuna, mən heç Elnur Məcidlini və onun qohumlarını tanımıram, deyilənlər tam əsassızdır, kimdir ona maliyyəçilik törədən, nə oldu, 26 namizədin heç birinə mane olan olmadı, ancaq Elnur Məcidli oldu, bir demokratik şəffaf seçkinin keçirilməsinin tərəfdarıyıq, biz texniki işlərlə məşğuluq. Başqa heç nədə işimiz yoxdur. Əgər ona maneçilik törədən varsa, rayon rəhbərliyinə şikayət etsin. Belə reaksiya vermişdilər Bərdə rayon rəhbərliyindən.
Bu ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu çox gülməli məqamdır. Əgər o bu cür danışırsa, bir dəfə ümumiyyətlə seçkilər prosesində icra hakimiyyəti, rayon rəhbərliyinin iştirak etməsinin hüquqi əsası yoxdur. Bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının.
Amma yəni siz sonra geri gəlin, şərh hissəsini sonraya saxlayaq, çünki vaxtımız da bir qədər dardı. Siz geri qayıtdınız və imza vərəqlərini götürüb imzaları toplamalıydınız. İndi imzaları topluyursunuz mu?
İndi bu gün də deməli mən dünən axşam biz yola çıxdıq. Bu gün səhər 9-da artıq burdaydı. Mən bura çatanda bilmirəm necə xəbər tutdularsa, mənə Dairə Seçki Komissiyasının sədri Asif Hüseynov zəng elədi ki, gəlib götürürsünüz mü imzanı, yəni imza vərəqələrini. Mən dedim, 10 dəqiqəyə sizin dairədəyik. Bu deməli 94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsində. Biz ora gedib çatanda o orada yox idi, çıxmışdı. Və biz onu gözləməyə başladıq. Bu zaman mənim bu təzyiq olunan qohumum Akif Məmmədov və oğlu Anar bir yerdə gəldilər və çox rahat görsənirdilər düzü. Dedilər, yuxarılar artıq, belə deyək, icra hakimiyyəti artıq razılıq verib, təzyiq yoxdur, bizə də yoxdur. Yəni mən onlar, çünki mənim onlarla bir mübahisəm, böyük bir mübahisəm düşmüşdü, amma bu dəfə gördüm ki, onlar belə deyək də, daha belə rahat danışıq sərgilədilər. Mən də atam mənim səlahiyyətli nümayəndəm idi. Orada gözlədiyi, biz orada gözləyəndə Akif Məmmədov zəng elədi. Asif Hüseynov gəldi. Harası çıxdığını demişlərdi. Gəldi və bizə bu vərəqələr artıq proses atam orada səlahiyyətli nümayəndə olaraq imzalamağa başladı. Elə bil ki, oradan biz 15 dənə imza vərəqəsi götürməklə bağlı. Və belə bir məqam yarandı ki, deməli, oğlu Akif Məmmədovun oğlu Anar Orada 12 vərəq ayrılmışdı. Onu kurtkasında sürətlə çıxdı. Mən koridordaydım.
Yəni qurladı vərəqləri və getdi.
Bəli, götürüb qaçdı maşından və biz nə olduğunu başa düşmədik.
Aydındır.
Nə olduğunu baş...
Elnur bəy, yəni bu yerdə artıq aydındır məsələ və siz indi imzaları toplaya bilmirsiniz, çünki vərəqləriniz yoxdur əlinizdə.
Aha.
Və indi Akif Hüseynov telefon xəttindədir. Bərdə kənd seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasının sədri. Və biz ondan soruşaq ki, belə olan yerdə bunun və Ələsgər bəydən də xahiş eləyəcək ki, rəyini versin.
İndi mənim aklıma gedib.
Belə olan yerdə bunun bunun çözümü nədir? Hər vaxtınız xeyir, Akif bəy.
Abadınız xeyir.
Akif bəy, Elnur Məcidlə şikayət etmişdi ki...
Səhvim, eşitdim.
Aha, ona əvvəlcədən təzyiqlər olub. Yəni, bu dairə seçki komissiyasının bilmirəm nə dərəcədə səlahiyyətindədir. Amma ki, yəni, bilmirəm indi bunları, protokol...
Olanı deyim də sizə. Yəni, ayın 29-unda sentyabrın. Elnur bəy gəldi bura, məsələn ki, elədi. Özü öz təşəbbüsü ilə namizədliyini irəli sürmək istədi.
Aha.
Onunla əlaqədar bizə bildirişlə təqdim elədi. Yəni biz də adətən seçki məcəlləsinə görə 5 gün müddətində bunun sənədlərinə baxıb, yəni buna cavab namizədliyin irəli sürülməsinin təsdiq olunub-olunmaması haqqında məlumat verməliydik. Yəni gözlədik biz məsələn ki, ayın birində Elnur Məcidli təzən qayıtı gəldi ki, yox, mən o cür vermək istəmirəm ki, namizədliyimi. Mən blokdan namizədliyimi irəli sürmək istəyirəm.
Aha.
Dedi, çox yaxşı, onu da sənədlərə təqdim eləyin. Siz yenə məsələn ki, istəyirsiniz blokdan namizədliyinizi irəli sürəsiniz. Blokun sənədlərini gətirin, sizin namizədliyinizin irəli sürülməsini təsdiq eləyərik normativ vaxt ərzində.
Aha.
Yəni, bunlardan biz həmin sənədləri aldıq. Deməli, iki gün keçməmiş, yəni ayın birində məsələn elə bir ki, 29-unda aldıq bunu sənədlərin təzdəndən. Deməli, ayın birində qərar verdik ki, iki gün keçmiş. Yəni, bunların namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiq olunsun. Bunu təsdiq elədik. Sonra mən zəng elədim Elnur bəyin özünə ki, sizin namizədliyinizi təsdiq eləmişik. Gəlin imza vərəqələrinizi götürün. Deməli, onun şeydən 3 gün keçdi, yəni həmin gündə gəlmədi. Ondan sonra 2-3 gündə gəlmədi, ayın 4-ü günü gəldi, çıxdı. Dördü günü səhər mən zəng elədim ki, siz bura gələcəksiniz. Dedi ki, hə, birazdan gələcəyik. Mən texniki məsələlərlə əlaqədar bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə dairənin tərk eləyəsi oldum.
Bu Məzahir Qasımovun yanına getmə məsələsidir.
Yox, Məzahir Qasımovun yanında olmamışam. Mən bunu heç kəsə sübut eləyə bilməz.
Yəni, Məzahir Qasımov icra etmədi.
Yəni, onlar bu işə qarışmır. Onlar texniki məsələləri həll edib oturublar qıraqda. Yəni, mən də gəldim bura, məsələn, şey elədim. Burada sonra bizim komissiya üzvlərindən zəng elədi ki, bana, bəs yoldaş gəlibdir, burada gözləyir sizi. Dedim, deyim, 5 dəqiqə gəlirəm. Yəni, 5 dəqiqə gözləsinlər, gəlirəm. Yəni, şey elədim, sonra mən şey eləyəndə yolda idim elə, oturmuşdum maşına gəlirdim, bunun qohumu zəng elədi, Akif müəllim.
Aha.
Yəni, köhnədən tanışdım, şey elədi, dedi, Akif müəllim, bizim qohumlar darıxır. Məsələn, şey eləməyə, xaric yerdən biraz tez gəl, məsələn, şey eləməyə. Dedim, yoldayam, gəlirəm. Gəldim də söhbət elədik, burada şey elədik. Dedim, mən zarafat elədim ki, dedim, mən 3 gün gözləyə bilirəm, siz gəlmirsiniz. İndi siz 15 dəqiqə gözləyə bilmirsiniz. Yəni, gəldik, aformut elədik, yəni burada sənədi şey elədik. Burada aktı da qol çəkdirdik. Dedim, nə qədər ürəyini istəyirin, şey, vərəqəni, dedi, 15 vərəqə. 15 vərəqin 12-si hazır idi. Yəni, əvvəldən hazırlayıb qoymuşdum. Qoydum burada stolun üstünə, bunların qabağına. Dedim, bu saat 3-ünü də hazırlayıb verirəm. Əlavə 3 dənə də vərəqə hazırladım, bunlara təhvil verdim. Yəni, götürdülər, getdilər. İndi gedibdilər, sonradan aradılar.
Yox, burada yalan danışırsınız.
Xahiş edirəm, təhqir edin, yalan danışırsınız. Mən sizi yola saldım, getdiniz.
Amma
qohumunla getdin, özünlə getdin.
Burada çox ciddi yalan danışır. Mənim atam ora imza atanda anar kağızları götürərək artıq çıxmışdı. Siz onu gördünüz.
Mən anarı görmədim. Mən burada gördüm. Akim müəllimi, bir də sən atanı burada. Yəni qabaq-qabaq oturmuşlar, biri qol çəkirdi. Məsələn sənədə mənə verməyə, biri də verməyə, böyle də. Yəni ikisi
biri də götürüb vərəqələri sayırdı.
İndi sonradan bana bağışlayın, icazə verin, mən o xanımın suallarına cavab verirəm. Sonra nə sözünüz varsa sizə söz verərlər.
Asif bəy, indi məsələ belədir ki, indi bunu siz görmüsünüz, görməmisiniz, indi bu ayrı məsələdir. Amma namizəd deyir ki, onun vərəqələrini başqa bir adam götürüb çıxıb gedib.
Yəni mən
indi bunun çözümü varmı? Yəni mən sadəcə bilmək istəyirəm ki,
başqa adam apardığını mən deyə bilmərəm. Yəni bunlar burdan bir çıxdılar. İmza vərəqəsi ilə bərabər. Sonradan saat təxminən 2 olardı, səlahiyyətin nümayəndəsi atası zəng elədi ki, belə-belə bizim imza vərəqələrimiz yoxdur. İndi hansı şəraitdə yoxa çıxıbsa məsələn şey eləməyə, onu da. Ondan sonra mən də dedim ki, Mərkəz Keçin Komissiyasına əlaqə saxlayaram. Hansı şeydə sizə imza vərəqəsi vermək lazımsa həll edərik. Onda zəng elədim, şey elədim. Dedilər gəlsinlər yazılı izahat versinlər ki, nə şəraitdə məsələ xarab olubdur. İzahatı alandan sonra əlavə seçici vərəqələr verin, gəlsinlər imzalarını toplasınlar. İndi da burada atası mənim böyrümdədir, gəlib oturubdur, yəni həm də səlahiyyətin nümayəndəsi. İmza vərəqələri də hazırdır. Biz onu təmin edəcəyik pullarla, gedəcəklər imzalarını rahat toplayacaqlar.
Amma indi neçə gün qalıb imza toplanmasına?
İmza toplanmasına o ayın 8-i saat 18-ə qədər qutarır.
Ayın 8-i, yəni haradasa 3 gün yarım.
Hə, yəni burada bizdik şey yoxdur, yəni biz bunu Dairəsi Yeşil Komissiyası olaraq ayın 1-də təsdiq eləmişik namizədliyini. Özləri 3 gün ləngib gəlib götürməyibdilər.
Və indi dairə seçki komissiyası imza vərəqələrini Elnur Məcidliyə verə bilir, elə mi?
Verə bilir, bəli. Buradadır, səlahiyyətin nümayəndəsi də yanımdadır.
Elnur bəy, başqa şikayətiniz varmı?
Bu əslində biraz əvvəl mən gedəndə təxminən bu telefon zəncindən, radio zəncindən təxminən yarım saat əvvəl artıq mən qərara gəldim ki, mən deməli Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq və polis bölməsi bizdən cavab gözləyirdi.
Siz rəsmiləşdirirsiniz bu şikayəti ki, Anar Məmmədovdur ki,
bəli, və mən bunu hüquqi olaraq Bakıdakı şəxslərlə görüşdüm və telefon danışıqlarının bu oyunun qurama olduğunu iddia edərək AZSL-dən bu Akif Məmmədovla Akif Asif Hüseynov arasındakı telefon danışıqlarının belə deyək o çıxarışı istəmə qərarına gəldik. Yəni ki, bu faktlarla biz bunu təsbit edəcəyik ki, burada hansı oyun. Mən əslində Asif Hüseynovu qınamıram. Asif bəyi də qınamıram. Çünki o burada böyük səlahiyyətə malik bir şəxs də deyil, yəni icra hakimiyyətindən müəyyən mənada asılı bir şəxsdir və mən onu qınamıram əslində. Ancaq bu prosesdə kirli bir oyunun belə deyək də fiquru olmaq 60 yaşlı bir axsaqqal kişiyə yaraşmır, mən belə düşünürəm. Və mən bir gəncəm, yəni məni yormaq istəyirlər, belə deyim də, bu prosesdən uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Çox şüman ki, bəlkə imza toplama kampaniyasında da bu cür problemlər çıxara biləcəklər qarşıma.
Amma hər halda Asif Hüseynov, Bərdə Kənd Seçki Dairəsi Komissiyasının sədri Asif Hüseynov indicə Azadlıq Radiosunun efirində dedi ki, sizə yeni imza vərəqələri verilir.
Bəli, artıq
siz imza toplanmasında məşğul ola bilərsiniz və şikayətinizi də rəsmiləşdirəndən sonra, yəni Azadlıq Radiosu olaraq bu işin nəticələri də biz sonra maraqlanacaq ki, rəsmiləşdi, buna baxıldı ya baxılmadı. Təşəkkür edirəm Elnur bəy.
Mən də təşəkkür edirəm.
Asif bəy, sizə də təşəkkür edirik. Asif bəy, ümumiyyətlə belə abhavanın yaradılması seçkidə sizcə nə qədər yaxşıdır? Yəni başa düşürəm ki, siz indi hal-hazırda konkret bu şikayətdə deməli şikayətçinin arzusunun yəni şikayətçinin şikayətçiyə yardım etdiniz və onun sənədlərini verirsiniz və s. Amma ki, ümumiyyətlə bu əhval-ruhiyyənin olması, adamın qohumlarının qarşı durması, dairə seçki komissiyası olaraq siz nə edə bilərsiniz bu halda?
Valla, o olan şəxsi münasibətləri, şəxsi işlərdir. Qohumlar arasında nəsə bir-birinə inam yoxsa, bu da dairə seçki komissiyasının heç bir şeyi yoxdur.
Ələsgər bəy, Ələsgər Məmmədli hüquqşünas studiyamızdadır və o bu məsələlərlə bağlı rəyini, Elnur Məcidlinin dedikləri ilə bağlı rəyini bildirir.
Mən birinci təəssüf verirəm ki, bu Bərdədə baş verir. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi seçki hüququnun pozulmasına dair ilk qərarını Bərdəyə dair verib. Yəni bu çox ciddi bir problemdir və belə deyək də, Bərdə rayonu üzrə artıq seçki hüququnun pozulması faktı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi nəzdində təsdiq olunmuş bir qərardır. Azərbaycan hökuməti buna görə də məhkum olub və Nemət Əliyevə vəsait ödəmə, kompensasiya ödəmə ilə bağlı üzərinə vəzifə qoyulub. Ona görə də mən sadəcə Bərdə üçün demirəm, hər bir seçki dairəsi və icra strukturları daha ciddi olmalıdır Azərbaycanın imici üçün, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması baxımından. Amma Bərdə bu istiqamətdə iki qat daha məsuliyyətli olmalıdır. Çünki Bərdənin özü faktiki olaraq ciddi şəkildə bu problemdən bir dəfə bu imtahandan kəsilib, bu imtahandan uzaq çıxmayıb. Ona görə də bu hadisə əlbəttə ki, ola bilsin ki, tamamən bu şəxslərin qohumluq münasibətlərində biri öz imkanlarını itirməmək, digər isə yeni imkanlar qazanmaq üçün bir iki münasibət arasında baş verən bir hadisə də olsun. Ola bilsin ki, tam tərsi həmin o şəxs təzyiq qarşısında qalaraq öz oğlu vasitəsilə oğurluq hadisəsinə cəhd eləsin ki, bu da oğurluqdur. İmza vərəqlərini götürüb qaçırması mahiyyət etibarilə Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsinə görə oğurluqdur. Şəxsin icazəsi olmadan ona məxsus olan bir şeyin aparılması və bununla bağlı Cinayət Məcəlləsinə görə hökmən istintaq başlamalıdır. İstintaq başladığı zaman da məhz həmin bu namizəd Elnur Məcidlinin dairə seçki komissiyasına zəng eləməsi faktından sonra Dairə Seçki Komissiyasının sədrinin bütün telefonları kimlərlə kontakt qurulub bu araşdırılmalıdır təbii ki. Həmin ora gələn şəxsin yəni o qohumu iddia elədiyi anar və s. kimsə onların telefon danışıqları təqib alınmalıdır və bunun əgər mümkünsə lap texniki tökümanı, yəni bunun mətni aşkarlanmalıdır ki o istintaqda bu şübhələr qalmasın. Aynen. Amma nəticə itibarilə burada bir məsuliyyət var və bu məsuliyyət oğurluqdur. Bu oğurluğa sövq edən var, yox, bu da ayrı bir məqam. Təbii ki, ola bilsin ki, bu məqam əgər araşdırılırsa. Amma bunların hamısını bir tərəfə qoyaraq, icra strukturlarının seçki prosesində müdaxiləsi çox böyük qanun pozuntusu olar və mən bu efirdən bütün icra strukturlarına səslənirəm ki, onlar qaş düzəltdiyi yerdə göz çıxarmasınlar. Çünki əgər istəyirlərsə, kimlərəsə yarınsınlar, vəzifədə qalsınlar, bu amma tam tərzi nəinki vəzifədə qalmaq, onları həbsə reşotkaya aparıb çıxara bilər.
Aydındır. Və Asif bəy əlavə edəcək bir sözünüz var mı bundan bağlı?
Evet, xanım, xeyr, yox.
Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün və məsələləri aydınlaşdırmağa yardım etdiyiniz üçün. Belə bizə. Və növbəti dairə yenə də bu Qarabağ bölgəsidir. Tərtərdəndir növbəti şikayət və Qabil Hüseynli hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Qabil bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qabil Hüseynli Müsavat Partiyasından namizəddir və AXCP Müsavat blokundan...
Vahid namizəd.
Vahid namizədidir. AXCP Müsavat blokunun vahid namizədidir və 95 sayılı Tərtər seçki dairəsindən namizədliyini verib və onun namizədliyi qeydə alınmayıb. Niyə, Qabil bəy?
Çox sadə bir səbəbi var. İcra orqanlarının bilavasitə seçki prosesində müdaxiləsinin nəticəsində. Yəni, biz həm imza toplama kampaniyasında, həm də ki, sonraki proseslərdə, yəni, Dairə Seçki Komissiyasının bir sıra hərəkətlərində icra hakimiyyətinin, yəni icra hakimiyyəti başçısının dəst xəttini aydınca hiss edirdik, yəni onun göstərişlərini aydınca hiss edirdik. Yəni, bu da öz nəticəsini onda göstərdi ki, pasport qeydiyyəti idarəsinin baş inspektoru birdən-birə bizim imza vərəqələrində 226 imza vərəqəsinin etibarsız olduğunu dınarası aşkarladı və hətta bir 178 imzanın bir nəfər tərəfindən imza edilməsi haqqında rəy verdi.
Bu doğrudur?
Bunu, əvvəla bu adam peşəkar qrafik ekspertiza sahəsində çalışmayan bir adamdır. Sadə polis işçisidir və belə məsələlərdə onun səriştəsi demək olar ki, yoxdur. İkincisi isə 178 imza təxminən 12-13 kənddən toplanıbdır və həmin adamların bir qismi, indi təsəvvür edin ki, məsələn, bu aşkara çıxarıbdır ki, 13 şəxsiyyət vəsiqəsi etibarsızdır. Bunların içərisində mənim səlahiyyətli nümayəndəmin qızının da şəxsiyyət vəsiqəsi var. Halbuki onun şəxsiyyət vəsiqəsi etibarlıdır. Biz onun surətini MTK-yə şikayət ərizəsinə əlavə eləmişik. Bunun üçün bir neçə başqa adamın da belə deyək, imzasını təsdiq edən izahatlarını biz öz şikayətimizə əlavə eləmişik. Yəni, bizdən birə, belə də necə deyə bilərik, qısa bir müddət ərzində, təxminən bir saat, bir saat yarımlıq iclas ərzində 600 imza vərəqəsini gözdən keçirib bunlardan 226-nın etibarsızlığı haqqında rəy çıxarmaq məncə o qədər də böyük peşəkarlıqdan xəbər vermir.
Aha. Yəni siz iddia edirsiniz ki, bu cəmi bir saat yarım ərzində verilmiş bir qərardır.
Daha iclas qısa müddətdə oldu. Ən başlıcası da odur ki, iclasa mənim səlahiyyətli nümayəndəm, özüm Bakıdaydım. Mən Bakıya gələrkən demişdim ki, imzaların yoxlanılması prosesində səlahiyyətli nümayəndən iştirak edəsin. Onu dəvət edənliklər, çünki o yuxşunasdır və bu sahədə peşəkar bir adamdır. Və ondan ehtiyatlanırlar.
Ələsgər bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, burada hökmən vacib idi səlahiyyətli nümayəndənin iştirakı?
Bilirsiniz, əgər tərəf özü istəyibsə o prosesin obyektiv keçməsinə, bu səlahiyyətli nümayəndənin komissiyanın iclasında iştirak etmək hüququ var və faktiki olaraq onun tərəfindən də belə bir istək varsa, onun iştirakı təmin edilməli idi.
O hətta ərizə ilə, məktubla, post
yəni, bu artıq varsa, demək ki, etməyiblərsə, burada dairə seçki komissiyası onun hüquqlarını pozub.
Tərtər dairə seçki komissiyasının sədri Həmid Mehdiyev xəttdədir, 95 saylı DSK-nın sədri. Hər vaxtınız xeyri, Həmid bəy. Həmid bəy, Qabil Hüseynli hal-hazırda telefon xəttindədir və Qabil Hüseynli deyir ki, onun imzalarının böyük bir hissəsinin saxta olduğu barədə qərar verilib və bundan onun şikayəti var. Və şikayətlərindən də biri budur ki, siz onun səlahiyyətli nümayəndəsini həmin imzaların yoxlanmasına cəlb etməmişsiniz, yəni dəvət etməmişsiniz, o bunu müşahidə edə bilməyib komissiyanın iclasını. Bu barədə bunu necə izah edirsiniz?
Biz ümumiyyətlə, yəni deyim ki, biz namizədin özünün imza vərəqələri və imza vərəqələrindən başqa digər sənədlərin yoxlanılması prosesində namizədin özünə rəsmi məlumatlandırılıb, o keçki məcəlləsinin 59-un 3-cü maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq. Yəni, ona telegrama da vurulub, rəsmi telegrama da vurulub, onu mobil telefonla da məlumatlandırılıb ki, siz yoxlama prosesində iştirak edin. Bu rəsmi sənədlər də var, yəni bu danılmazdır, bu bir. İkinci bir tərəfdən də mən deyim ki, onun namizədinin qeydə alınmaması üçün o əsaslar ki, var ki, onlar, bunlar da əsaslanır. Yəni, burada bilmirəm, indi şikayət nə dərəcədə verilir, amma dairə seçki komissiyası qanunsuz qərar qəbul etməyir. Burada verilən iki qrupunun rəyi var, iki qrupunun rəyinin üzvlərinin rəyi var. Bunlar hamısı əsaslandırılmış qaydada verilib, komissiyada da baxılıb, qanunu qərar qəbul edir.
Nə qədər müddət sərf olunub bu baxışa?
Necə?
Nə qədər müddət sərf olunub həmin namizədin imzalarının yoxlanmasına?
Mən deyim də, Qabil müəllim deməli, imza vərəqələrini qaytarıb ayın 28 sentyabrda.
Aha.
28 sentyabr 2010-cu ildə bizə tarixə qaytarıb, ayın 2010-cu ildə deməli bu məsələyə baxılıbdır. İndi baxın, görün, neçə gün bu yoxlama gedib. Aha. Bu müddət ərzində də onun özünün də öz səlahiyyətli nümayəndəsinin də məlumatı olub da Qabil müəllimin özü şəxsən dairəyə dəvət olunub, dairədə olubdur. O proseslərdə də özü də məlumatlandırılıbdır. Yəni bilmirəm də şikayətlə.
Amma Qabil bəy deyir ki, onlar müraciət ediblər ki, onlar iştirak etmək istəyirlər, amma onlara yəni bu iclasın zamanı barədə məlumat verilməyib. Elə deyilmi Qabil bəy?
Yox, xanım, Həmid müəllim, məsələni məsələyə qarışdırın. Əvvəla mən imza vərəqələrini təhvil verdikdən sonra axşam üstü o mənə zəng vurub, deyib ki, səhər saat 10-da bir yanıma gələrsiniz. Sonra saat 11-ə çəkib, 11-də getmişəm və o məni narahat sevindirərək bildirib ki, artıq daireye imza vermiş şəxslərdən imzalarını geriye götürmek barədə məktublar daxil olur. Mən də məktubların bir qismiyle tanış olduqdan sonra gördüm ki bunların
hamısı... Yeni başqa namizədlər?
Yox.
Ha, sizə imza vermiş adamlar?
İmza vermiş adamlar olsa da bu icra orqanları və eləcə də Həmid müəllimin özü tərəfindən diktə edilmiş və yazdırılmış məktublardır. Məsələn, mən özüm bir şikayətin yəni bir nəfər adam imzasını geri götürərkən ərinin təkidi ilə o prosesdə iştirak edəmişəm. Həmid müəllim ona şərait yaradıb. Qadın könüllü surətdə imza verdiyini, lakin ərinin razılığı olmadığına görə imzasını geri götürmək istədiyini bildirib.
Ya burada ama əri hüquqi məsuliyyət daşıyır. Əgər o müdaxilə eləyirsə, o zaman DSK da buna müşahid olubsa, DSK da bu prosesdə əslində cinayət məcəlləsinə DSK... görə müddəa qaldırılmalıdır. Həmin əri kimdirsə, xanıma təzyiq edən cinayət məsuliyyəti daşıyır. DSK da bunu aktivləşdirsin dərhal.
Həmid müəllim əksinə hələ diktə edirdi ki, qadına diktə edirdi ki, bu ərzədə bu sözlər yaz. Yaz ki, imza vərəqələrinin üstündə Qabil Hüseyninin adı yoxdur. Halbuki onların verdiyi imza vərəqələrinin üstündə özləri mənim ad familiyamı yazırdılar. Yəni, mən onda gördüm ki, rayonda proseslər bəzi adamlara qarşı necə formalaşdırılıb, və
Qabil müəllim özü onlara öz münasibətini bildirsin. Mən özü də Qabil müəllimə demişəm ki, Qabil müəllim, siz indi özünüz bir rəyə gəlin, bu şikayəti nə etməlidir? Ora deyir ki, və nə etməlidir ki, o ərizəsini yazmalıdır. Bu özə burada üçümüz olmuşuq. Yəni nə düş eləmək? Mənim nəyimə lazımdır ki, siz indi
ona mən diktə edətdirdiniz ona.
Mən ona
diktə edərkən xanım hətta yazmaq istəmədiyi şeyləri siz ona yazdırmaq istədiniz.
Qabil müəllim,
mən etirazımı bildirdim və əlavə mənə dediniz yaxşı etirazınızı siz öz məktubunuzda yazarsınız.
Bunlar mən üzr istəyirəm Həmid bəy, mən üzr istəyirəm. Burada bu həm də bu ailə məsələsi çox belə bir qədər qəribə səslənir. Yəni həqiqətən də bu xanım o ərinin diktəsi ilə
mənə aidiyyəti olmayan bir məsələdir. Mən nədir o işi adamı da arvadı da tanımıram. Axı o kişini də tanımıram. Mənim nə olmuş ki, mən kimi ona deyim ki, kimi? Mənim
Həmid bəy, xanım, o xanım dedi mi ki, onun həyat yoldaşı etiraz edir onun imza verməsinə?
Onlar özü Qabil müəllimlə burada Qabil müəllim eşitdi ki, o alə, onun yoldaşı gedib imza verirdi. O da onu acığı tutur ki, sən niyə mənsiz imza vermişsən mənə demədən. Burada Qabil müəllim onu işidirdi.
Siz aktlaşdırdınız mı həmin məsələni?
Aktlaşdırmaq heç qalmadı.
Çünki sizin dairədən seçici...
Qabil müəllim dedi ki, eşidin məni, Qabil müəllim dedi ki, Həmid müəllim, bunu... deməli, mən özümün imza vərəqəmdə etibarsız sayacağım bunların imzalarını. Ona görə də bunun başqa cür...
Amma Həmid bəy...
Siz rəsmi dövlət qurumunun təmsilçisiniz. Sizin yanınıza bir şəxs gəlir və onun seçki hüququna başqasını müdaxilə etdiyini deyirsə, siz bunu necə rəsmiləşdirməyə bilərsiniz?
Yox, biz onu Qabil müəllimin özü də rəsmi mənə rəsmi veribdir.
Yox, Qabil müəllim burada rol oynamır. Qabil müəllimi qoyduq
kənara. Yəni, Qabil müəllim etiraz edə və yaxud etməyə bilərdi.
Mən almağa çalışırdı.
Yox, mən xahiş edirəm.
Həmid bəy, özür istəyirəm. Həmid bəy, özür istəyirəm.
Mən öz yanım olan prosesləri necə rəvac verə bilərəm?
Qabil bəy, lütfən.
Mən çox xahiş edirəm.
Həmid bəy, burada yəni namizədin münasibətindən asılı
İki qrupudur. Ayın 29-unda Qabil müəllimin özünü bu yoxlamaya dəvət edib, əlində rəsmi sənəd var. Ayın 30-unda...
Yəni onlar teleqramı alıblar, bu sənəd var sizdə.
Teleqrama vurulub 30-unda, ayın 1-də, saat 9:30-da Qabil müəllimin özünə telefonla bir də zəng edilib. Da bundan artıq...
Yox, 1-də zəng edilməyir. Ayın 30-unda zəng edilib.
Mən Qabil müəllimin xətrini də istəyirəm, Qabil müəllimi də başqa cürdə başa düşmürəm. Qabil müəllim gələk obyektiv danışsın Həmid müəllim haqqında. Qabil müəllimdən mən bizə onu xahiş edirəm.
Qabil bəy sizə...
Mənə ayın 30-unda zəng edilib saat 9-da. Səhər saat 9-da zəng edilib. Tahir müəllim Həmin şöbədə dairə seçki komissiyasında işləyir və məni dairə seçki komissiyasının iclasına dəvət edibdir. Belə deyək, o ekspert komissiyasının iclasına deyil. Ekspert komissiyasının iclası isə 30-da toplanır, qərarını verir. Mən isə teleqramını almışam axşam saat 9-10 radələrində.
Deməli, siz teleqram almışsınız.
Amma gec almışsınız.
Teleqram almışam, amma demək olar ki, ora yetişmək imkanım yoxdur, artıq keçmişdir.
Xanım, xanım, biz deməli, iclas başlamamışa, iclas keçirilən gündən azı 24 saat qalıb biz namizədin salatı nümayəndəsini o yoxlamanın səsi ilə əlaqədar olan protokolu oldu və cədvəlləri təqdim etmişik, etməliyik. Onu da etmişik. Onu da etmişik. Ondan da hələ bir 24 saat yox, 48 saat qabaq o məlumatlar da o namizədə deyilibdir. İndi mən neyim ki, bu bəzi məsələləri aydınlığı bunlar belə gətirirlər. Biz lazım olan qanuna uyğun hərəkətləri çətin keçirdən
amma eləyibdir. 24 saatdan getmir axı söhbət. Qabil Hüseynli deyir ki, ona yəni axşam xəbər verilib ki, səhər tezdən
cəhəsdir. Mən sizə rəsmi bildirirəm. Deyirəm ki, 30 sentyabrda rəsmi teleqrama vurulub. Ayın birində də 9:30-da onunla danışılıb. Bu telefon danışığı olub. La bunu da şeydən də götürmək olar.
Yo. Tamamilə doğru deyil. Birində deyil. Telefon zəngi ilə Telegram eyni gündə olubdu. Biri səhər tezdən saat 9-da, o birisi isə axşam saat 9-10 radələrində. Yəni Telegram. Mən isə gələndə sizinlə razılaşmışdım ki, mən gedirəm Bakıya. Məni bu sizin bütün yığıncaqlarda mənim səlahiyyətli nümayəndəm təmsil edəcək. Siz də demişsiniz, nə olar ki, olsun. Siz mənim səlahiyyətli nümayəndəmdən çox ehtiyatlanırsınız. Onun iclaslarda iştirakından ehtiyatlanırsınız. Bilmirəm niyə.
Yox, biz heç vaxt heç nədən ehtiyatlanmırıq. Ehtiyatlanmalı işim də işdə yoxdur.
Yox, sizin kifayət qədər əməlləriniz var ki, ondan ehtiyatlanmalısınız.
Mən xaric edirəm, obyektiv danışın.
Aydındır. Hər halda Qabil bəy, siz indi bu şikayətlə müraciət etmisinizmi və
MSK nə vaxt baxacaq?
Obyektiv olsun. Hər şey obyektiv olsun. Xaric edirəm. Çünki başqa bir söhbət, artıq söhbət adam qəbul edə bilmir. Hər şeyi düzgün başa düşmək lazımdır.
Aydındır.
Şikayəti də düzgün başa düşmək lazımdır. Sonra deyilən söhbəti də, bu rəsmi sənədlərdir, mən sizə deyirəm ki, 30-unda teleqrama vurulub, birində danışılıb, 29-unda Qabil müəllim desikədə olub. Necə ola bilər ki, bunun məlumatı olmasın heç nədə?
Qabil müəllim, siz şikayət eləmişsinizmi və əlindinizdəki, deyək ki, sənədlərə təqdim eləmişsinizmi?
Qabil müəllim başqa adam deyil, Qabil müəllim şəxsən mən özüm tanıyıram, məsəl üçün hörmətim də var, böyük hörmətim
çox
də var.
Çox sağ olun, hörmətimi
göstərdim. Bunun bu işdən bağlı başqa şey demirəm, yəni bunun şəxsi özünün amma mənim düzgün obyektivliyi xoşayan adamam.
Mən üzr istəyirəm, o 178 imza obyektiv olaraq hamısı saxtadır.
179 imzanı verən o mütəxəssis ekspertiz.
Siz o işçi qrupuna, siz işçi qrupuna namizədin nümayəndəsində dəvət etmisinizmi?
Bəli.
O ekspert qrupuna namizədin də razılaşdığı nümayəndə dəvət etmişdinizmi?
Yox, bunlar oradan, bunlar dəvət olunublar. Gəlin, baxın.
Yox, onu demirəm. Ekspert qrupunun adında, neçə qrupda neçə nəfər var?
5 nəfər var, bunlardan biri də bizim əhalinin qeydiyyatını, deməli, qeydiyyatını həvalə keçirən təşkilatı mütəxəssisi ekspert qrupunda iştirak edir.
Yox, namizədin nümayəndəsi var mı?
Namizədin nümayəndəsi yoxlamada.
Bəli, ekspert.
İki qrupunda.
Bəli.
İki qrupunda ben demirəm ki, bir yoxlama dövrü bunlara tələb olmuş ki, gəl iştirak edeyim.
Yox, sizdə deməli ekspert qrupunun tərkibində yoxdur, sadəcə iştirak üçün dəvət eləmiş.
İştirak eləmək üçün biz onu dəvət eləməliyik, onu biz başqa dönüncə dəvət edirik. Bunlar, bizim 5 nəfər iki qrupunun üzvü var, bunlar da ayrı mütəxəssislərdən ibarət olan adamlardır.
Yaxşı, pasport stolun adamı, yaxud pasport şöbəsində olan şəxsin imza qrafikası ilə bağlı qərar vermə səlahiyyəti var mı?
Bu vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqəsi onun əlindədir.
Yox, onun əlindədir, başa düşürəm. O şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsinin düz olub düz olmaması məsələsini, qeydiyyat yerinin düz olub olmaması müəyyən edə bilər. Amma imzanın ona aid olub olmadığını o necə müəyyən edir? Onda xüsusi avadanlıq var mı ondan bağlı?
İndi bu ekspert mütəxəssis kimi verdiyi zəydim onun əlində
əsələt. Siz komissiya üzvü olaraq və sədri olaraq 9 nəfər dairə SSK-nın, siz o komissiyanın, daha doğrusu ekspert qrupunun verdiyi qərarı tamamən obyektiv hesab edirsinizmi?
Mən komissiyanın sədri kimi bu ekspert qrupu deyəndə 2
işçi grubunun verdiği rəyi, bəli, bu qanunun göstərdiyi. Çünki
yo, obyektiv hesab edirsinizmi tamamilə?
Yox, mən burada yazır ki, onların verdiyi rəy namizədin deməli o hansı bir müdafiəsi üçün deməli əsas onun əsas götürülə bilər.
Götürülə bilər, amma sizin özünüz fərqli düşüncədə ola da bilərsiniz. Siz də ona görə deyirəm.
Yox, indi biz də burada kollegialdır. Mən həm idarənin sədri təklif fikirlər sürmür ki, komissiyanın bütün üzvləri kollegial müzakirə gedir.
Aydındır. Hər halda Qabil Hüseynli yəqin ki, şikayətini rəsmiləşdirib təqdim edir Mərkəzi Seçki Komissiyasına, amma maraqlıdır ki, vaxtı varmı bu şikayətin baxılmasına və...
Xanım, mən inanın, deməli, Qabil Hüseynli yenə təkrarlayıram, Sarəli sədri kimi, o ilkin vaxtlardan başlamış, düz bu seçki bu prosesində, bu imzaların yoxlanması prosesində kimi, onun özü də, sələfin nümayəndəsi də, bax, BTK-nin əlaqəli olub, biz özümüz də demiş, maraqlı olmuş ki, iştirak eləsinlər, hər bir məsələdə iştirak eləsinlər, yəni aydınlıq gətirmək üçün. Başqa burada bir mövqe tutulmuyub. Gizlən, çəkilməli bir iş də o yox, olmuyub.
Aydın
ona görə də, indi burada, mən sizə bir söz deyim, burada hərbidə olan adam var, hərbi komissarlıq verir ki, bu adam iyul ayından hərbidədir. Bu necə də imza vərəqəsində, deməli, imza ata bilər toplama vərəqəsində.
Hərbidə olan şəxslərin seçki hüququ məhdudlaşmayıbdır. Siz əgər onu bilirsiniz, əlliyə görə.
Bakıda adamlar ailə ilə yaşayır, imza vərəqəsində imzalar var.
Yəni, amma o ezamiyyətə gələ bilərdi, məzuniyyətdə ola bilərdi.
Hərbi xidmətdə olan adam, bacı, qardaş, bu hərbi xidmətdədir, bu xara gəlib...
Yox, seçki məcəlləsinə görə qadağandı onların imza atması.
Yox, hərbi xidmətdə olan adam...
Siz insanların seçki hüququnu necə məhdudlaşdıra bilərsiniz?
Yox, o orada olan adam. İnformasiya düzgün verilmir. Hərbi xidmətdə olan adam, necə yeni çağırılır? Ayın 20-sində hərbi xidmətə gedəcəklər.
Hələ getməyib.
İyul ayında, mənim əlimdə var əsas, 2010-cu ilin iyul ayında hərbi xidmətdədir bu adam. Kərimpur Cavid Əfrasiyyəb oğlu. Bu imza vərəqəsində bunun adı gedir imza toplayır. İmza var. Necə bunu qiymətləndirirsiniz siz onu? Yaxşı bir imzanı çıxır. İndi ona görə söhbət deyil. Ay, mən demək istəmirəm.
Aydındır. Yəni ki, təəssüf ki, bizim vaxtımız yoxdur. 189 imzanı bir-bir indi burada təftiş etməyə.
Bəli, burada biz indi onu küsürdə qata bilmərik. Çünki elə faktlar var. Özü də 1-4-5-4. Yəni bununla da əsaslandırılan məsələlər var. Daha bu lazım deyil. Amma məsəl üçün, obyektiv olsaq, yapmaq yaxşılar hər şeyə.
Mənim Həmit müəllimə bir sualım var. Həmit müəllim, 13 pasportun belə deyək, vaxtı keçməsi haqqında qərar çıxardıbsınız. Amma indi məsələn, mən ikisini aşkarlamışam ki, həmin pasportların vaxtı keçməyibdir və onların surətini də Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərirəm.
Nə olar, necə olar, olar göndərin. Nə olar, göndərin. Yəni belə
şeylər. Hələ yenilərini onun sonrasına bir 20-dən çox adamdan hər bu günə qədər izahat alın, göndərin.
Təşəkkür edirəm. Bizim sadəcə efir vaxtımız bitdiyi üçün biz bu söhbəti yarımçıq kəsməli olacağıq, amma yəni ümid edirik ki, bu şikayətlər öz araşdırılacaq və yerini tapacaq. Mən 1-2 ismarcı oxuyum. Sizə elə gəlmir ki, işğal altında olan dairələrin seçicilərinin əksəriyyətinin qeydiyyat da olduğu yerdə yaşamaması saxtakarlığa yol açır. Belə bir dinləyicidən sual var. Bu hakimiyyət hətta poçtlara nəzarət edir ki, MSK-ya şikayətlər daxil olmasın. Eyni hallar Gədəbəy rayonunda da baş verir. Orxan yazır bunu. Və Səyyaf yazır. Oğrudan oğruya, quldurdan quldura şikayət etmək nə qədər düzgündür belə yazılır. Və Arif adlı bir dinləyici efirə qatılmaq istəyir. Təəssüf ki, bizim indi ona vaxtımız olmayacaq. Buyurun.
Mən sadəcə burada bu proses qarşısında nə edilə bilir, yəni bunları sübut etmək üçün mən tövsiyə edərdim ki, hər kim imzasını hələ toplayıb qutarmayıbsa, bir kamera götürsün, kimlə imza alıb onu kameraya çəksin eyni zamanda, yəni ki, orada heç bir zor tətbiq olunmayıb, heç bir şey, yəni sonradan bunu sübut kimi heç olmasa istifadə edirlər.
Və başqa bir dinləyici də yazmışdı bizə, forumumuza yazmışdı ki, seçici imzalarını toplayan namizədlər öz vərəqələri təqdim etməmişdən əvvəl onların hökmən bir surətini çıxartmalıdırlar ki,
yox,
çünki
sadece
sonra qaralana bilər.
Eyni zamanda deyirəm ki, hər kəs ki, məsələn, gedib imza atıb sonra da təzyiqlə geri götürür, o imza atma səhnəsini siz videoya çəkib saxlasanız, ondan sonra da hər halda o geri götürmənin heç bir hüquqi əsas olmaz.
Hər halda bu şikayətlərin araşdırılmasına ayrılan vaxt bitdi. Təəssüf ki, biz cəmi 2 şikayəti dinləyə bildik. qarşı tərəflərin fikirləri ilə birgə və hər halda biz buradayıq, işimizi davam etdiririk. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, filosoflar qonağımızdır və azərbaycanlıları nə ilə təəccübləndirmək olar, bu suala cavab verəcəklər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.